huma l-programm Navigator miħaj George Vital Zammit, l-istazzjon Campus FM Radio tal-Università fej kull ġimgħa inħarsu lej ġganti tal-ħsieb, ġganti li jispiċċaw fil-kotba tagħna, nittrattawhom fil-klassi, imissa ħawaslhom ukoll permezz tar-radju llum sa nkun qed niddiskuti lill-Antonio Gramsci miħaj għandi lill-professur Peter Mayo. Professur Mayo, grazzi tal-li il-tqajt
dil-istedina.
Għandek numru ta' pubblikazzjonijiet dwar Antonio Gramsci u san użaw dawn il- mhux biss, san użaw dawn il-ħamsin minuta però biex is-semmija tagħna japprezzaw ftit min kien għalfejn kien importanti u din hija l-ewwel mistoqsija li nejjem nagħmel f'din il-programm. Qabel ma nibdew niftħu allura anke x-xogħlijiet tiegħu, għaliex Antonio Gramsci huwa importanti fl-istorja?
Minissa niminimizza, minissa naqqas mill-impenn tiegħu favur partit partikolari li huwa l-Partit Komunista Taljan. Bit-tradizzjoni kollha li għandu il-Partit Komunista Taljan, ix-xiftit tiegħu wis huwa differenti minn il-partit iktar ortodossi, vuol dire li jimxu isu bir-regola għandhom interpretazzjoni speċifika. Specifica, minissa niprofa niminimizza, għal dak huwa waħda mill-affarijiet, dan hija parti integrali ta' minn kien Antonio Gramsci. Però huwa importanti xiena naħseb, minnar ma naġa ngħid, minnar ma niminimizza, li huwa ħassib kbir illi l-effett tiegħu mar li lin minn sempliċement xi politika komunista biss. Naħseb jiena anke nies mill-Lemin raw u studjaw u ħadu ħafna minn Antonio Gramsci. Antonio Gramsci huwa persuna illi ngħid għamilt il-proviso qabel. Huwa persuna li traxxendi wkoll il-kamp politiku tiegħu il għaliex jitina mod kif inħarsu lej il-poter. Mhuwiex il-bot min jina fil-diskors li konna qed nagħmlu qabel ma beda l-programm semmejt li mittrattajtu awturi oħrajn. Għalkemm ma ħobx nuża kelma soluzzjoni imma l-viżjoni tiegħu ta' liberazzjoni hija differenti minn dik ta' Foucault li hija bodies and pleasure, self-creation. Però hemm per eżempju nara konverġenza bejn mod kif jħares lej il-poter Antonio Gramsci u kif imod jħares lej Foucault. Kważi kważi nasal biex nagħmel anki da punt ta' komparattiv bejn it-tnejn. Naseb ġati jsir ix-xogħol fuq hekk. Nafrenata ħolub ħabiba tiegħi ġermaniża edha Berkeley u Berkeley. Għax li kem semmi wara filosofu Inglis Barkley aċċennat għal effetti partikolari fil 1992 da fl-1992. Però nara per eżempju illi l-ONET il-kunċett li l-poter mhuwiex bil-fors negattiv. Il-kunċett ta' poter huwa kreattiv, huwa mhuwiex it's a good thing u li hija wkoll kapillari, il-poter mifrux. Nasab Gramsci fil-kunċett tiegħu ta' egemonija li ma kienx kelma li vvintaw, vvintaw il-Griegi, tista' tmur lura sa' Aristotele, tista' tmur lura f'żmien il-Griegi, hegemon, il-leader, il-leader, leadership u direction, sowa direzzjoni, sowa u tmexxija li tista' tapplika anke għal grupp partikolari mhux individu imma il-ġenerali il-leader u l-hegemon. Kien għallimni xi ħadd li fil-Grik voliri, din hija kunċett antik, però użawha ħafna nies anki fi żmien Gramsci u qablu. Hawn min jgħid li kien tintuża anki fil-lingwistika. U Gramsci kien student tal-lingwistika.
Ħa waqfek ftit hawnhekk, issa se nkunu qegħdin niftħu allura anki fuq il-kunċett tal-kultura eġemonika li huwa baqa' l-iktar forsi magħrufa li hija.
Intajb ngħidu xi ħaġa il-poter kif kien.
Però sa niġi għalih dik, sa niġi għalih għaliex dana kellu ħafna kappi biex ngħidlek li qa' taħthom u rridu ngħidu Gramsci miet feta żgħira ta' kważi 40 sena, ġifieri għall-età li kellu.
U miet mod xjentifiku.
U għal-fama li żamm wara.
Kif jgħid Berlinguer, kif kien jgħid, kif qal Berlinguer u għed jista' jiġġustifika jista' jara li fuq YouTube, kien niftakarni program kont tifel żgħir ma kienx interessani politika. Ma missiri kien rapidly anti-communist, u niftakar li jgħidli però kemm intelligenti dal-bniedem. Kien Berlinguer. U dak il-programm huwa l-istess programm li qiegħed fuq YouTube, rajtu bda ħafna snin wara. Fej dan jitkellem fuq il-mowt ta' Gramsci, meta saqsuf kien dibattitu fuq il-fasċiżmu u jsibuha di, jsibuha, u da qal Berlinguer qal Black and White, kien għadu dak iż-żmien il-television, qal il-fasċiżmu kien iġib l-Italja kollu li kien għal-fasċiżmu l-Italja kien jispiċċa kamp tal-konċentrament. U flos l-affajtu ħal għatlunna l-leader, il-segretarju ġenerali, li kien Antonio Gramsci mill-bidu mill-19 meta nqataw mill-Partit Soċjalista Taljan li kien hemm catch-all party isu kellu ħafna kurrenti u radikali kienu hemm li mbagħad iffurmaw il-Partit Komunista ġo Livorno. Dana meta fi 1921, dana bażikament kien qal għatlunna l-leader tagħna mod xjentifiku. Ix-xjentifiku kienu jafu bid-debolezzi li kellu Gramsci. Gramsci ma kienx gigant fiżikament, anzi pjuttost kien persuna li twilet b'dak li llum jgħidulu l-xjenza moderna aw il-mediċina aw ix-xjenza moderna issejħilha bħala Pott's disease. Pott's disease. Għadda minn ħafna hemm ħafna stejjer, aw jitlu allura it-tradizzjoni u superstizzjoni tas-Sardenja. Li ta' parsi bella u għalli ħarri għasifjer fuq s-seftu.
Ma taħx il-kura, ġifiri, ma ta' tajt għafu xentifikament.
U mux tal-jek bis. Le, il-familja tijaw, għajakku zon Gramsci stess, li seta ħadu kura u seta ma nafx ħarreċ minna. Ma nafx, insomma, il-kura. Ċertament, il-moviment fasċista kien jaf u jaf li għedana għal-kem zamoħ il-ħabs, jaf li kienem support kbir. Vol di rifimni, kellek l-Unjoni Sovjetika, eccetera, protesta. Allura, bazzikament, tefaħ il-ħabs, ma mux il-ħabs biss, biex jimexxuh minn posta liħor, u minn ħabs għal-ħabs, varjaħ, fuq karrettun, u bil-ċismu kollu, biex naqbel najt, il-
Esposta l-martu ċveru, esposta l-
U anki kienu qabel ma kundannawhom kienu detenuti, batuhom fuq gżira li hija Ustika. Post li għadha ma morċ inżur, mhux il-bot minn Palermo. Għaliex hija interessanti u hemmhekk in-nies ta' Ustika jgħidu u dokumentata li Gramsci u n-nies l-oħra li ġew miegħu flimkien ma fetħu skola, għamlu skola. Skola però huma stess is-sistema gramsciana ta' kif l-auto-edukazzjoni, ta' kif movement, u din nistgħu nitalmu minna, naraw anke kif movimenti soċjali, kif movement, fil-każ tiegħu il-movement tal-ħaddiema, biex ngħidu hekk, inna ma nisma' wadi da' diskors, dak il-movement kapaċi jorganizza l-edukazzjoni tiegħu billi ħajkollok taħlita fost in-nies, kulħadd għandhom ħiliet differenti, dak kienu kollha irġiel pratikament. U min jallem il-ħatiħor, u min ma jallemx, għandu ġima jiprepara lezzjoni u jgħati lezzjoni il-ħatiħor. Kienem nis graduati, laureati fostom, kienem nis li huma bikem jafu jaqraw jikbu, ma jfisix mhumiex intelligenti, u dik nies ħafna fuq Gramsci. U allura dana bażikament fetaħ din l-iskola ġew Ustika, u n-nies ġew Ustika jgħidu u baqsejjer l-iskola meta lilu mbagħad resquh ruma u kkundannah. Ma nafx hekk nsejt issa fejn. U eventualment l-iskola baqgħet għaddejja kif jiġdu ċertu itri li kellu Gramsci stess qed jikteb lil oħt il-mara tiegħu, il-mara tiegħu spiċċat l-Unjoni Sovjetika. Sewwa, Tatjana Schucht. U mhux Tatjana, sorry, Julia Schucht. Tania hija l-oħt il-mara tiegħu u kien qed taħdem l-ambaxxata Russa u kien ikollu kuntatt inkollu magħha. Qed niftehmu u l-iskola baqgħet sejra. U n-nies ta' Ustika jgħidu ġabunna l-iskola. Jibqgħu jarfu dal moment bħala moment storiku fil-ħajja tal-gżira ta' li daw ġew ġabunna l-edukazzjoni organizzata hawnhekk.
Peter hija morru ftit għall-bidu ta' Gramsci din għamilha ma kull mistieden fejn naqbdu kull ħassieb għaliex jiena nemmen illi jkun hemm episodji daw jew fit-tfulija jew fiż-żożija li b'xi mod ħallew impatt. Gramsci twilef f'Sardenja. Familja fejn anke l-missier spiċċa l-ħabs, iktar tard fajtu studja f'Turin fejn eventwalment.
Mhux familja f'qira.
Le.
Mur darti għaw tinduna.
U jina unek sansa, jġiri, eventualment dan studja ma Togliatti, pero inti taħseb il-mod kif.
Mux biex ma Togliatti,
kienem taħseb xie episodju li determina l-ħsib tiegħu ta' Gramsci?
Jiena ma nemminx li kunem episodju wieħed hekk kunem kombinazzjoni ta' ħafna fatturi veri. U kienem ħafna affarijiet, ovvjament, u kien disabled. Issa, hawnhekk forsi qed inkiteb. Ma rridux labwa tal-miskin, għax Gramsci l-miskin, din għallim li xi ħadd hawn Malta darba, u veru. Però kien hemm affarijiet li jiġu sottolineati, jkunu elenkati f'kotba partikolari, illi ħallu effett fuq u jista' jkun ħallu effett fuq. L-ewwel hekk pereżempju il-mod kif jiġi trattat il-persuna li huwa disabled. U stess meta kien żgħir, issa ngħidlek għaliex. Meta inti qed jħares lejn trattament tad-disabled, qed jħares allura viżjoni ottika iktar wiesa' dak li huwa subaltern, il-bniedem kelma li jużawu ħafna subaltern ma vintaħixu mill-armata dik ġaba, subaltern vuol diri persuna li huwa maħku. Dak li oppressed bl-Ingliż, kelma l-Arab jużaw il-kelma maħkum, pedagoġi tal-maħkumin, per eżempju, mhux oppressi, maħkumin, u taħseb hija kelma tajba. Ovvjament, kien hemm esperjenzi li huma dokumentati, waħda minnhom hija li meta kellu mu jġib xi flus ta' xi xogħol li għamlet ommu li xi ħadd. U di ħasbet ngħid mara partikolari u ħaditu għat-twejja miegħi. U daħal ġo post insomma mwarrab, hovel bl-Ingliż, ngħidula, bħall-annimali, fejn jżommu l-annimali, bil-traff u fejn jista' jixrob. Ma tistax jiġini l-kelma Maltija palissa fuq għali. Mara mek, għal donni rajt, mux animal, ħoss ija animalesk. Ta' persuna ta' bnidem. Ta' kien jaħbuħom id-dak iż-żmien. Minħabba, għax hekk jagħt l-idea li da' twilet hekk. Skont is-superstizzjoni sarda, u din anki Malta kien teżisti u li ħafna postijiet oħra, dan huwa mela maħkum mill-ispirti ħżiena. Għallu kien jivvintaw kull storja. U Gramsci jgħid l-istess ħaġa għamlet ommu, meta ħarġuha li waqa mill-idej ta' seftura u bekk affettwa l-ċismu tiegħu, is-sinsla u l-postijiet l-oħra, mhux hekk. Provaw jibbilanċjaw eċetera, li kienet allura gidba kienet akkomodazzjoni ta' superstizzjoni u hekk kien hemm xi ħaġa li Gramsci dejjem kiteb fuqha hija parti mill ħafna affarijiet li jżommu l-klassijiet strumentali sejħilhom huwa li huma il-klassi industrijali fejn ġotorin u l-klassi fin-naħa t'isfel tal-Italja u anki mhux naħa t'isfel għas-Sardinja hekk tħares li hija kważi b'linja dritta ma' Ruma, ċentro sud l-isfel. Ma nistax anke il-Friuli, il-Friuli fil-passat kien issu South fin-Nord, pratikament. Hemmhekk tara li l-peasants mela, il-klassi kampeżini, il-klassi tal-bdiewa, qed ifhem, għandek fosthom dak jgħidulu l-folklor. Imma l-folklor juża anke f'sens negattiv, għandu sens pożittiv dik li sejħilha l-kreattività popolari. Li dik hija xi ħaġa wieħed tistudja, dik għal Gramsci kienet fundamentali.
Inti ftitilu għet li ma kienġi mi familja f'ira?
Le, ma nasib xie kien feja. Inseħila peti buġwa? Anki l-fat li kellum seftura? Tista t-immaġina.
Meta jinebħu taħseb għal dak li aħna l-lum? Inseħulu l-lum, il-ħsib xellugi. Iġviri kien il-fasċizmu?
U l-għonet, għabbe meta kien żgħir, skont dokumentazzjoni, kien iktar imxaqleb pal ħafna sardi li kienu da, lej sardizmu, voliri kważi indipendenza, sens ta' indipendenza li f'Sardinja għada hemm sardizmu, għandek ukoll kittiba li kien jikbu fuq il-naħa tas-Sawt, is-Sawt huwa kolonizzat internament, dejjem kiteb fuqha, kiteb fuq il-kwistjoni meridjonali, inkiteb fuq das-suġġett li mhux is-suġġett tas-soltu li jikbu fuq fl-edukazzjoni kultura, u kienu ukoll imnebbaħ resku lej soċjaliżmu. Man li nafu żgur huwa li meta hu ma komplix l-università għal avolja kien brillanti, kien mar scholarship ġo Torin, u kimme jiġ pala brillanti, speċjalment fil-lingwistika, kif jistudja filologija hija kelma, u kellu mhux ċajt, kellu l-Matteo Bartoli. Matteo Bartoli huwa famuż fil-filologija, u dak kien jgħid da se jkun l-Arkanġlu li ħajkisser il-grammarians. Ma nafx kristu żab il-Malti. Voldi dak huma pożittivisti. Tinsix li l-Italja għandha tradizzjoni fil-umanistika illi huja antipożittivista, bad pożittivisti ħafna fix-xjenza. Il-filosofija italjana hija jusan kemm italjani sess bħala provinċjali u jwaħlu f'Benedetto Croce. Imma hekk għandha vantaġġ huwa żammi tal-bogħod mill-pożittiviżmu.
Ejja ngħidu f'ftit kliem x'qed nifhmu pożittiviżmu anke minn qed jisma'.
Huwa timita r-regoli tax-xjenza partikolari billi tapplika għall-humanities. Li aħna qed ngħixu fih bħalissa. Hekk tara l-mod kif tiġi amministrata l-università, il-mod ta' evaluations, kollox jiġi kwantifikat, etc. L-għet għana għafu li maffet iktar komplessi minnek, specialment fejl dana, dak huwa forma ta' pozitivizmu. Prova timita il-metodi ta' xjenzi naturali, la għaz dawk stess, ma jgħamlu għek, liki, għallura ħafna kwantitivit, ħafna figuri, numri, bl-Ingliż jgħidu l-number crunching.
Li tuk stampa, ma mhux kollha.
Eżattament, u m'għandek dik il-komplessità u dik il-depth. Dik id-depth li tik il-depth il fodi li Gramsci kellu kien imxaqleb mal-lowel li l-antipozitivista. Infatti, imbagħad interessanti dik influenzat anke l-politika. Għax imbagħad li influenzat huwa. Bele ħares lej id-dottrini li huma soċjalisti marxisti l-iktar li kienu anki taxxira pozitivista. Jieħdu qisu rotta xjentifika, il-pajsiet jgħaddi minn dal-istadju biex jersaq l-hemm, eċetera, eċetera. Ma jistax ikollok tibdil hekk ma jsirx tibdil f'affarijiet oħra, u Gramsci dik kien ix-xejjina. U baqa' sal-aħħar ix-xejjina. Allura f'dak is-sens u ġab kisser attakka is-Second International. X'kienet is-Second International? Kien speċi ta' għandek il-first tal-famuża ta' Marx meta jindirizza il-working il-Geneva Resolution. It-tieni waħda kienet ħafna affermazzjoni ta' x'inhu l-komuniżmu ma stadju tjaddi, il-proċess u dottrinarju ħafna, dottrinarju dik hija l-kelma. Ħafna minnu influenzat mill-famuża guidebook, mhux guidebook, kien jismu handbook ta' Bukharin, kien Bukharin anki Plekhanov li kien missier ngħidu hekk ir-rivoluzzjoni, il-bidu tar-rivoluzzjoni fir-Russja li kien korresponda ma' Marx u Marx qalu għamilha qalu ebqaħdem qalu imma tittiġi bakjata mill-punent li ma ġrax. Sowa Plekhanov, Bukharin, taw kollha kienu involuti fiżmu. Gramsci kien għalhekk qed istona, qed iddarsu illa li xemm affajt iktar kumplessi u qed jitħares lejn il-kuntest u hawnhekk il-kobor tiegħu fil-fema tiegħi. Hawnhekk fejn allura l-analiżi tiegħu tal-poter, l-analiżi tiegħu tal-kuntest storiku huwa importanti ħafna. U Gramsci li ġej minn dik it-tradizzjoni antipożittivista, sija ara l-connection, issa l-mistoqsija tiegħek. Sija fl-istudju tiegħu tal-lingwa, kif isat fil-lingwa. U kien jikteb essays fuq ta' kien student da. Ibel hook kellhom jikkummentarji f'ġern rivisti bħal Boundary tu, eċetera, u dana minkejja il-Martu l-affarijiet li kellu u kellu jieqaf għax ma setax jieħu l-eżamijiet ħadd ma għenu, meta dak kien ġenju u kien irrikonoxxuha fuq hemm ġew. Però għandek ħafna l-Italja x'anki l-istess Benedetto Croce telaqu dak kien sinjur. Benedetto Croce telaqu mill-università ma impressjonax il-lecturers u telaqu wara sena fuq fimni. Ġeni mandom zon, sorry, ħafna nis, jiproduċu intellettuali irrispettivament għek ċem għakkux università. Eżattament, u dik jgħu konċetti volti għu li jgħu tal-intellettuali organiku li huwa bniedem ma jġiġ definit sempliċement biss. L-intellettuali mhux sempliċement biss, mhux u għed mirdun fil-kolba, malu, ecc. U bniedem il-funzjoni tiegħu fis-soċjetà. Għalista jkun organiku, għal-kawza kapitalista. Il-klassi kapitalista bdiet toħ minn ma marru l-università u issa daħlet managers, surveyors, etc. minn daw, u għandek ukoll il-klass tal-ħaddiema għandha l-intellettuali organiċi tagħha. Organiċi fisser li daw joperaw tal mod li jinfluwenzaw l-aġir tan-nies li jappartienu għal dik is-saħħ, jappartienu jolle għal dik il-klassi. Dipendi. U wieħed jaqra x-xogħol tagħhom x'effett qed ikollu fit-kattir, jew tal-kultura alternativa, il-kultura tal-subalterni, jfisser il-klassa l-ħaddiema fin-naħa industrializzata tal-Nord, u l-klassi tal-kontadini jew tal-bdiewa fin-naħa ċentro-sud biex ngħidu hekk, u l-klassi wkoll anki in between tal-burokrati ġoruma prattikament. So, kif x'funzjoni qed taqdi? Issa dej jista' jkun, min jista' jkun l-intellettwali organiku? Mela, hekk neħdu s-saw tal-Italja u anki s-Sardinja ta' Gramsci, mhix differenti minn tagħna. Mela inti għandek il-qassis li influenza ħafna nis. It-teacher tal-iskola jinfluenza ħafna nis, skola primarja eċetera. Għandek min jorganizza fil-fabriki fil-Nord, sowa shop steward, sowa qed jaffettwa n-nies. Hekk qed naħarsu lej il-mod ta' kif tikkonsolida l-eġemonija Borgiża, għandek ħafna. Illum għandek il-PR, il-persuna tal-PR, sowa il-manager, għandek dawk li jagħmlu market surveyors, etc. Daw kollha qed jagħmlu dan huma intellettwali, għax daw qed jagħmlu xogħol intellettwali li qed ifasslu realtà għal dak li jkun.
Peter, kemm kien viżjonarju Gramsci? Jiġifieri ħansemmu xi ħaġa li forsi ma tantx issemma liha. Kien prekursur pereżempju dwar id-drittijiet tal-mara, l-emanċipazzjoni tal-mara.
Iva, aha, dika aha. Toħroġ ħafna.
Qed nitkellmu mit-senilu.
Ejja, jekk taqra l-introduzzjoni ta' iktar ktieb naħseb popolari jew fuq Gramsci, għal min jaqra Gramsci, li mhumiex il-kwaderni dal-karċere iktar fil-fond kif kien produċija Valentino Gera tagħna mill-Università ta' Salerno li issa ġiet ġobu tiġi il-mibki ġobu ħabib kbir tiegħi Voliri. U sirt nafu wara, Voliri. Eħe, ġew, Mr. Pete Buttigieg.
Mr. Pete Buttigieg.
Eħe, wasa sa tlet volum dak tijaw, kien si għamlu ħames volumi. Mux jett nirferi għal dak, daħafna mizma jaqrawx. Li jaqrawwa minn jaqfil Gramsci xie għafemnu il-Selections from the Prison Notebooks. U għakinti taqra l-introduzzjoni, nindub dak rajxin minn jek uġer mistoqsija. Għak taqra l-introduzzjoni jitkellem fuq worldwide speech publiku li ta' Gramsci kien l-ewwel diskors pubbliku b'impenn politiku kien daħal fil-Partit Soċjalista u kien qed jopera telaq l-università pratikament u beda jrid jisir full-time revolutionary. U meta kien jgħidu l-ewwel diskors li ta' Gramsci kien propju fuq l-emanċipazzjoni tal-mara. U l-emanċipazzjoni tal-mara u kieb ħafna fuq tas-suġġett u bniedem kellu firxa wiesa. Jien għandek hemm ktieb paper issa qed jiġi pubblikata Spanja. Propju fuq il-letteratura u Gramsci. U waħda minnhom hija, kidana waħda mill-ewwel xogħlijiet li kellu, ħabba ovvjament il-background kbir li kellu fil-kultura, kienet propju kultura se tnuża mhux bħala way of life, bħala l-arti, eċetera, kienet propju kritiku tat-teatru. U kien kritiku partikolari tat-teatru, jgħid Dario Fo, edha propju fuq proġett li kien għamlu persuna li konna fħallina wkoll li huwa Giorgio Baratta fuq Gramsci u intervista l-Edward Said, intervista lil Dario Fo, għandek biċċiet minn kulħadd. Fo meta jaqra l-kritika tiegħu, jgħid, immaġina dan jħares lej kollox l-ambjent kollu fit-teatru, mhux jħares biss lej il-play u kif l-attur qed jinterpreta u d-direttur interpreta il-dram. Imma anki reazzjoni ta' n-nies issa kif kien se jarhom fid-dlam, kien hemm dlam dak iż-żmien, ma nafx dak il-post, kien josserva anki n-nies u jikkummenta fuqhom fuq in-nies. U għamel hekk da, un kritiko ke parla dello spettatore u dik ir-relazzjoni li kien esaġerat fuq hekk, speċjalment meta kien qed jikteb, u dina inedita din, naħseb kien qed jikteb. Ġo Torin, dak iż-żmien ma rridx huma għamel scholarship Torin baqa' hemm, mela f'żewġ dinjiet differenti, tinsiex il-connection storika bejn Sardinja, il-Kingdom of ir-Renju ta' Sardinja u Torin. Dak mar fuq scholarship propju mħabba f'hekk għax kellhom scholarship għal Sardinja mħabba l-link storika li jeżisti bejn żewġ postijiet. U baqa' hemm. Allora daqqa waħda he was catapulted, dan ġi mitfuħ. Propju fl-iktar ambjent naħseb Taljan li kien b'xi ftit jew wisq jersaq lej dak il-lum ngħidu jien naf fl-iktar avvanzat mod konvenzjonali fej kellek organizzazzjoni ta' soċjetajiet kien jgħidulhom ċivili ma' differenti minn civil society kif jużaw għallum, tinsiex kemm għandha tradizzjoni civil society, minn Scottish Enlightenment il-qudiem. So li daw huma importanti ħafna, mela l-aspett kulturali jaffettwaw lin-nies. U inti għal xejn tipprova tagħmel rivoluzzjoni diretta bħal ma għamlu fir-Russja. U takkwista l-poter, għax hu aktar komplikat minn hekk. Fil-pajjiżi tal-punent, speċjalment fl-Ewropa ċentrali u naħta fuq tal-Italja, inti tinnaviga daw is-setturi kollha għax daw kollha jinfluwenzaw biex nagħmla mod sempliċistiku il-gwerra tal-imħuħ. Anki għall-kultura hija kruċjali. U f'waħda minnhom kellu play, il-famuża play ta' Ibsen, il-Doll's House, ta' Casa di Bambola, Doll's House famuża play, li da fl-aħħar tispiċċa kud teatr meta Nora Helmer issabbat il-bibu titlaq. U ħafna interpretawha mod politiku, mod l-mara ġdida, George Bernard Shaw ta' dik l-interpretazzjoni kbira, u anki Gramsci, meta Ibsen stess ta' soltu intellettuali le you may like to think so, I cannot possibly comment, I don't think it's true, għaldik mm-hmm. sempliċement kiet l-effetti teatrali, kien għal nega. U dika, wahda mill-iktar affajt importanti li kellu fuq drittijiet tan-nisa kien propju l-interpretazzjoni ta' dik il-play.
Fadilna ħafna xi ngħidu fuq Gramsci, però nkomplu wara pawża qasira. Campus FM. George Vital Zammit, il-program Navigator, il-lum għedin niddiskutu lil Antonio Gramsci miħaj il-professur Peter Mayo. Peter, Gramsci beda jaqla l-ħobza ta' kull-jum fil-ġurnalizmu. Kien editur tal-gazzetta Avanti, il-gazzetta...
Ma kienx korrespondent, ma kienx editur. Mussolini kien. Mussolini kien beda jekk. Mussolini kien ġim familja soċjalista ferventi. Mussolini... Tala, teaching Mussolini kien teacher dak li kukors li għamel ta' magisteru. U mar fil-ġurnalizmu fejn kellu pina maġbin ta'. Gramsci kien impiegat mal-Avanti jikteb ħafna essays, però l-ewwel xogħol tiegħu kien proprju l-korrespondent kulturali fuq it-teatru li kien.
Nistgħu ngħidu allura li qabel ma kellna l-mass production tal-kotba li inti tkun impjegat ma' gazzetta li inti tikteb gazzetta kien l-ewwel mhux l-ewwel kien mod importanti kif inti tibda tippropaga l-opinjoni tiegħek.
Ħafna, speċjalment ġo post bħal Turin. Jiena l-impressjoni li għandi ta' Torin m'hijx dak iż-żmien. U qatt ma mor Torin, fortunatament. Però minn li qrajt u minn li smajt u minn nies sħabi Italjani ta' ċertu età jgħidulek Torin kienet Mekka dak iż-żmien fejn jidħol. L-ewwel net li Torin kellha iktar mill-università kellha liċeo klassiko magħrufa ħafna. Li jgħidu tim tal-Juventus ħareġ minn hemm high school tagħhom il-Azzelio. U dana, hemmhekk ħarġu nies kbar. Torin kienet konċentrazzjoni ta' uħud mill-aħjar issa qed nuża kelma intellettwali mhux kif jiża' Gramsci, mod qed nitkellem issa letterat, praticament, letterati qed nifhmu. Kien hemm pereżempju ħa nsemmilek persuna li x'aktarx hawn min jgħid li daqs Gramsci hekk mhux iżjed. Wieħed mill-ikbar imħuh li kien hemm l-Italja dak iż-żmien kien Żagħżugħ. Li kien ħareġ bil-famuża gazzetta, rivista La Rivoluzzjoni Liberale. Kien close ħafna ma' Gramsci, ta' kienu kienu jagħmlu reviews tal-gazzetti u mal-avanti, u l-ieħor kien jagħmel iktar tard tal-ordine nuovo ma' kien ikun miegħu.
X'kien isu?
Piero Gobetti. Piero Gobetti huwa bniem importanti ta' min jiġi studjat, palma għandha tiġi studjata anki il-persuna li jżewweġ eventwalment Ada Gobetti. In her own right. Ada Gobetti edukatriċi mill-aqwa. Etnej kienu gradwaw fil-litteratura jidhir li certain li għada kitbet tesi fuq Alexander Pope u ħareġ ktieb fil-fatt naseb l-Ingliż studjat. Però dak kienu vuli kien hemm ferment. L-università ma kienx l-università ta' Torin, kien Torin kollu. Kien hemm ferment kbir, intellettwali u ferment anki f'dik li hija klassi tal-ħaddiema. Kien hemm sens qawwi dak iż-żmien fl-Italja. U fis-60s u fis-70s liktar naħseb xifti ġirru fles fil-lirik fil-kidba li kienu jagħmlu ħafna bandi, ħafna gruppi li kienu gruppi rock qed nitkellmu, li kienu underground, palma kienu l-area. Sowa dan u grupp famuż l-Italja kien veri underground fis-sens li after radar, you know, anki kantanti li saru famużi. Signor Padrone, bikl-ironija, kien hemm ascendant mentality. Allora klassi tal-ħaddiema kienet konxja, naħseb jiena mħabba, l-organizzazzjoni politiċi kien hemm, isma' aħna qed naħdmu għal dak, ma dak huwa l-għadu tagħna. U mhux se jixtrina bil-populiżmu, għalhekk għandek ħafna ħansemija li din hemm isemija, ħafna mis-supporters tal-Juventus li huwa tim għandu following fid-dinja kollha, mhumiex ġo Torin stess. Naħseb tafali, Torin jiżommu ma' Torino, dik minn hemm ġejja, dik tmur lura għażmin, mhux għax kien hemm il-Grande Torino, imma anke qabel għażmin għax il-Juventus huwa t-tim tal-padrone. Ma aħna kontra, u ħafna minnhom kienu immigranti mis-Sawt issallum, il-Juventus għandhom ħafna support fis-Sawt, Palermo eċetera tal-postijiet, għalhekk kienu jilabu partiti hemm ġiri xi jkun mill-ground. Sowa, imma dak iż-żmien hekk kienu u daw tfal tagħhom eċetera. Illi prattikament għaliex kellhom dik l-oppożizzjoni mibeda biex ngħidu tal-klassi nistgħu nitkellmu kontra l-klassi dirigenti li kienet il-klassi li tmexxi l-Italja li fosthom kellek il-famużi familja Agnelli. U ma ninsowx il-mument taħraġ li għadda minnu Torin fejn kienet close viċin ħafna għar-rivoluzzjoni hawnhekk Gramsci kellu sej kbira fieri. Meta dana kienu għad ma kienx hemm partit komunista, ma kienu il-wing radikali li kienu ħarġu l-ordine nuovo. Flimkien ma' Togliatti u Terracini, Umberto Terracini u Palmiro Togliatti. Li dawna kienu l-imħuħ u kienu jagħtu dik it-tifsira biex ngħidu hekk intellettwali, eċetera, tal-aġir li kien hemm biex minn kumitati fuq ix-xogħol joħolqu konsilji di fabbrika. Factory Councils, nallimilhom l-istudenti fuq participation, il-participation tal-ħaddiema, as opposed to modern participation l-lum minnaħa tal-management. Sowa, il-Konsilji di Fabrika kienu komissjoni interni, bit-Taljan, komissjoni interna. Dawruhom f'xismu li l-idea hija u din hija ġlida li tmur oltre l-konfini tal-viżjoni kapitalista. Il-trade unions kien jattakkom Gramsci u għaw min jgħid li għada sal-lum fċetwa. Illi daw jaċċettaw il-framework. They bargain within the framework, touching it up here and there. Sowa, entin tiet tagħmel bargaining. Però Gramsci għalih kien qed ikollok viżjoni aqwa minn dik ta' kif se nbiddel dik il-framework. Pala viżjoni u dik hija pożizzjoni radikali. Nitlaq minn viżjoni li titraxxendi għax il-framework hija framework kapitalista u kien jattakhom. Meta ġewwa s-sijunu, waslu fl-istadju li issa isma' hija għandna preparazzjoni biżejjed neħdu nokkupaw il-fabriki. U xejn kollox kif postu minkejja kellhom jorqdu hemmhekk biex iżommu gwardja mħabba l-attakki, dak iżma kienu spjetati, il-bosses, tra l-Amerika l-ewwel immigranti l-istess jisparaw fuq in-nies u mbagħad xi ħadd joqgħod pulizija jaqbdu xi ħadd jakkużah bl-anarkiżmu lill-Amerika, well l-Italja ma kienx tifi kibatuk il-Franz għax inti pajta okkupaw il-fabbriki però ma kellhom support mill-Union. Il-Union iddu pattu għata kemm kienu jiġu kritikati. Ma kellhom support u ma kienx nazzjonali u minn hemm mbagħad ħareġ bl-idea Gramsci wara qed jirrifletti isma' kif trid ikollok blok storiku. Prattikament mhux alleanza, blok storiku, naġġanat irrid insellem lil Mario Vella xu u ġabri minn kejja kollox inse tagħha, hija xi ħaġa fleruq li kważi tiġi naturali, jista' jkollok alleanza ssir hekk. Però mhux l-alleanza kollha, l-alleanza jisfaxxew mal-ewwel kriżi, jista' jkollok, alleanza jisfaxxew. Polo da, imma da di tkun kważi so ingrained ġo fik illi tiġi l-loġika tiegħek. Inti trid tassoċja ma' daw. U di ssiba fl-Italja, meta inti għandek il-landowners, per eżempju, il-latifundisti mal-industriesti tan-Nord, u rid jagħmel xi ħaġa simili.
Jidher li fiċriki ta' Gramsci ma kienx hemm sostenn kompleta.
Le, appuntu qed ngħidlek. Fiċriki jassoċja ma' ħaddiema mhux ma' ta' Gramsci. Taskur, u waħda mill-fallimenti ma kienx hemm ma kellix backing il-pajjiż kollu. U għalhekk imbagħad hu ħareġ meta ffurmaw il-Partit Komunista attakka l-Partit Soċjalista li ma tantxienhom factions minnhom, tisit dak il-Partit Soċjalista kif żmien kienu radikali, u però semmejtilek dilbiċċa xogħol il-ferment ta' Turin biex nuri kil-militanza jekk qed teżisti fost l-ħaddiema, minn kellek dak il-ferment qawwi ġo Turin. Sewwa.
Naqbad aspett storiku sa fil-ħajja ta' Gramsci. Fil-1921 jekk mhux qed niżbalja dan mar ir-Russja. Nara ma kellu mawra r-Russja.
Iżgu. Kien jifforma partit komunista.
Kem kienet influenti dik il-mawra?
Influenti.
Ma kien taqa mal-mara?
L-Italja.
L-Italja.
Ma ifim li dal-affarijiet ninsijhom għalli xalija huma sekundari.
Fil-Russja kellu laqat ma.
Iżgu.
Ma movement komunista.
Iżgu. Eżgur, hekk qed jifforma partit komunista. Però, eżgur, aħna tinsiex illi l-Gramsci li narawh differenti mis-sistema Stalin huwa l-Gramsci fil-ħabs fej probabbilment kellu libertà sa ċertu punt, imma jikteb ċertu affarijiet illi ma naħsibx jiena kieku marmar mara tiegħu ir-Russja fej x'aktarx kien imur kieku kellu jitlaq mill-Italja kien jisalva. Beja, infatti emmitra, li semmija Giorgio Giuseppe Vacca, recentement, mux recentement, ma rajt għall-axħar, fil-program Rai Storia, naħseb għedna ħjar program li għanna. U dana mar, meta miet, Mussolini, kien emmitra, jaxbu 100% kitiba Mussolini, xi gazzetta partikolari. U da qal, insomma, għal ma tantx jista' jgerger ukoll, għax trattajnieh għax kieku kien ir-Russja ilhom kienu ħelsu minnu. U naħseb li qed jgħid x'ismu tip taħsib li għaxu naħseb kienu jafu intellettualment kbir, we have to stop this brain from working for 20 years, qalu, qarralhom meta ħareġ dak kapolavur. Dana probabbilment dan iżgur kien ħajx dan x'aktarx kien joqtlu Stalin.
Folli b'akkużi ġi arrestat l-Italja?
Ħabba l-politika tiegħu, l-aġir tiegħu xellugija. Ma kienx hemm tolleranza li xelluk. Dana għamilha ċara il-faxxiżmu mal-ewwel wara sninu dak ir-rigward, uża repressjoni, ħaġa li Giovanni Gentile jiena għax mkiteb ħafna fuq Giovanni Gentile kien ministru tal-edukazzjoni u l-ideologu tal-Partit Fascista ħafna isuq palatali kien jikkritika l-Mussolini għax hu kien jemmen fis-superjorità tal-ideoloġija fascista dak kien tifet ta' kontadin, biss għalija. Qal aħna m'għandix għalfejn użaw il-forza. Aħna bil-konvinzjoni, aħna ideoloġija kien kontra l-forza, ħallu mbagħad il-partiġani qatluh, ċemtu lu l-bib ħareġ u sparawlu, voli rida. Kien jgħidek, ma Mussolini ma kienx hemm, he would not brook any, taraw l-istorja ta' Mussolini llum. Illum għandek, illum fuq YouTube, per eżempju, qed jagħmlu in few minutes jitik x'ismu. Għalih l-oppożizzjoni. Dak kien soċjalist darba. Però mbagħad iddejja għal x'ismu u
Peter, ejja naqbdu ftit issa ma l-iktar xogħol li naturalment huwa l-iktar rinomata li Gramsci qed nirreferi.
Gramsci kellu suppost immunità parlamentari, għal dak kien deputat fil-Parlament. Ma xej.
Ħaj itkellmu fuq il-prison notebooks, issa interessanti għaliex anke li f'din is-serje Navigator li qed nagħmel diġà dimija tielet intervista fejn tkellimna ma' nies u għed kien Altiero Spinelli. Il-ġimgħa li għaddit tkellimna fuq Tommaso Campanella, illum fuq Gramsci daw kollha fil-ħabs. Fil-ħabs, minħabba li kienu konfinati, kellhom iktarsi biex jaħsbu u kitbu xogħlijiet importanti ħafna hawnhekk qed nitkellmu fuq. 30 diarju, madwar 3,000 paġna, ġifieri biex qed nitkellmu għal min qed jismana fuq il-prison notebooks.
Kif inkitbu, titterhom fl-istat tagħhom.
Originali.
Mhux il-mod kif editjah Quentin Hoare għandu biċċa xogħol tal-għaġeb, tagħna ħilhom il-kappell biex nifhmu. Imma, yes.
Xiexin, kiet għu għed nitkellmu aħna dwar issu 6 snin bejn l-1929 u l-1935. Xogħlijiet illi ridu ngħidu Gramsci qatt marhom ippubblikati.
Le, definitely. U minn jaf x'kien jgħid kieku rom, għaliex ħafna minnhom huma noti. Pereżempju, ħan semmilek eżempju wieħed. Għandu waħda fuq Malta. Du tnejjaq xi fuq Malta. Dak hemm ġew il-ħabs nies ħajjer kienu jħallhom jaqraw ċiviltà Kattolika ta' Ġeżwiti. Għalhekk għandek ħafna fuq il-Ġeżwiti, ġej il-Ġeżwiti kien jarhom bħala intellettwal tal-Ġermanija preżenti. Tinsix ikkombattiet dak li għalih il-Ġeżwiti kombattow, inħolqu prattikament u kombattow dak li għalih kienet l-ikbar riforma intellettwali u morali li rat l-Ewropa, li kienet riforma protestanta. Għax hija xi ħaġa li hija rooted mhux imposta minn fuq, mhux rivoluzzjoni passiva, imma hija rooted f'kuxjenza popolari. Podri hija radikata fil-kuxjenza popolari, mela l-poplu ħada għamela parti minn tiegħu. Rajna ħafna rivoluzzjonijiet fid-dinja li kienu imposti minn fuq. Il-modernizmu li pova jdaħħal ta' Turk, Mustafa Kamal fit-Turkija. Qed naraw l-effett tagħha fil-villaġġi ma kellu l-ebda effett għax kienet imposta minn fuq impożizzjoni. Tal-każ jgħid Gramsci fid-sedamiet fil-1937, ma nafx għadu xi jazzallum ma l-ikbar riforma intellettwali mal hija. Fil-prison notebooks dak huwa tir, ma jistax ikollok bidlak m'għandekx bidla fil-qiegħ aċċettat fuq livell popolari mhux impost. Hemmhekk jiġi l-akkuż. Allora tiġi id-dissonanza bejn ħsieb tiegħu u Stalin.
X'kienet ir-referenza lejn Malta fil-
Issa Malta, Malta kif daħlet Malta? Malta daħal għax il-kurzita. U ħin minnhom dana niftakar nitkellem għat-tifel tiegħu li semmiju. Tifel tiegħu Dun Fortunat Mizzi, Nerik Mizzi. Dana jisaqsi fuħda minnum. Ekki Enrico Mizzi. Li huwa il-lider tal-Partit Nazzjonalista Maltija, jo xismu, ux l-istess, Enrico Mizzi. Issa nek ettara kif jiktibu minnoti, ħan iċċekja, mela li ħmeta noħroċ, ħammurnara, dil-bicċa xod. Da kostatare, se l-Enrico Mizzi, leader del Partito Nazzjonalista, jo figura importanti del Partito Nazzjonalista Maltese, e lo stesso Enrico Mizzi, che fu uno dei fondatori, wieħed mill-fundaturi, tal Partito mhux nazzjonale, nazzjonalista kien jismu, ġol-Italia. U meta sejta l-ittifel tal-Salum Ħallina, Dun Fortunat Mizzi, għalli dak Partito Nazzjonale, fil-fatt Partito Nazzjonalista, ċibaċċa kiet ma' wet Taljan Pinjola, dak it-tip li għalli Partito Nazzjonista kisbu, li kien forerunner tal-Partit Fascista, però ma kienx hekk. Ovvjament, Dun Fortunat, se jgħidu li kienu iktar demokratiċi ċera. Ma ta' kien Urbino, dak kien ma' studja l-Italja, Enrico Mizzi. Għalli kien saqsi mistoqsija. Hija mistoqsija, pa' speċi, meta noħroġ minn hawn jiena, ħan niċċekkja li. Għandu ħafna noti dat-tip, mbagħad għandu noti ishom essays. Fuq l-edukazzjoni?
Fux ixkin jikteb, Peter? Fux ixkin?
Suġġetti?
Le, fux ixkin jikteb, ġifri dan?
No books. Kienu jaddu minn ċensu. Għaw minn ħarġ il-dinja il-miveru, illi kien juża l-kelma philosophy of praxis, toki sejħila marxizmu.
Nafu jek kien xem xoħli ċensurati jew?
Eħe, u ma nafussar minnu, fej spiċa, iva. Dika rajta ximkien, dokumentata. Ma nafux 100%.
Ma ħafs kien miżmum Gramsci?
Mhux wieħed. Turi, ħafna posti.
Mexxoh,
iżgur.
U baqgħet dej bil-kitba?
Però fl-aħħar on human grounds u maħabba l-Unjoni Sovjetika talbu ħafna biex jiġri list. ġiri li jisima dik ix-xahar stess qabdu batuħ il-batuħ Ruma, batuħ l-isptar u fil-fatt kellu hemorrhage u mit.
Ħana ma ftit referenza għal
sana
għal-pubblikazzjoni tal-professur Buttigieġ, illi aħna meta tkellimna darba jiena u inti qed li inti kont ħabib tiegħu illi l-tqajt miegħu kont il-Kanada u x'veru. U irnexxielek.
Le, mhux inħabba.
Waqt jew kien Notre Dame, il-tqajtu?
No, dakka kont dak kien hemm ħuh, Franco, engineer, kien jagħmel kors diploma mal-Labor Studies u Godfrey Baldacchino għalli ħan nibbatulek biex tejnu biex meċċi fit-tesi. Uġi, u jikon trajtu ktib ta' ġobu diġiċ. U meta ġejt Malta, għadu dak Malti, xiex taħseb jinsib tuċi Amerikan ta' nisa l-Malti. Għaxanna ħafna ek, għan persona fl-adult education, Jane Vella. Itajt minn sqalija, mux minn Malta, ma, you know, Vella u kull-jom popolari ħafna sqalija. Għadu jinsib tuċek, meta ġejt Malta, Giuseppe biex kemm, li xkon senajlek, għalli Malta, ġi, inta' għamjajta kont ambasċatur Moskow. Et ifem, u bat liġi da Franco, Buttigieġ, għandi, u għatlu għara fuq il-Factory Councils, li importanti ħafna fuq il-ġismu, biex tara differenza. Għalli Gramsci, samitlu, ovvjament. Għalli ħija espert fuqek, għatlu ma dakħuk. U ġabu, meta ġi Malta, u minn hemm bidet bibelija. Minn hemm ftehna nagħmlu ktieb flimkien, u għamilna ktieb, editjat.
Jienu kalli. Il-tajt ma tifel tiegħu ma pit?
Iva, għaw Malta. Intajt miegħu l-Amerika, Harvard, ma missiru konna morna konferenza, jina missiru u xini soħra.
Għalmen qed jismana Pete Buttigieġ huwa dak li kien kandidat tal-presidenza ta'
u waqafna Harvard għamilna lejlem biex u konna morru fil-Kennedy Suite għax ta' kien Kennedy Scholar bil-memorabilja ta' JFK il-kamra fejn kien hu. U hemmhekk imbagħad Malta l-aħħar li rajthom kienu ġew Malta u kienu se jkunu raħal ġdid għax marru jaraw li poġew. U fħat morna dak iż-żmien kull ma kien hemm il-Main Street fuq. U l-mara tiegħu, il-Marta Joe li konna nafet qed magħha ħafna qabel Ann Montgomery u Joe kemm darba meta jiġi Malta Joe dejjem nintaqgħu. Dejjem. U kitib li d-daħla għamil li blerb fuq il-ktieb tiegħi ta' Gramsci u Frer wieħed minnhom u kitib li d-daħla tal-ktieb tiegħi fuq Gramsci.
Joe Buttigieġ ħallina sentejn.
Tiplu fifatti organizzajtu tribute fil-Times Higher Education Supplement.
Peter, forsi l-iktar kunċett li huwa rinomata li Gramsci huwa l-kunċett tal-cultural hegemony.
Mhux cultural hegemony.
Ejja nispjegaw ftit. X'qed titkellmu hawnhekk?
Eġemonija hija li inti pereżempju ma tmexxix biss bil-forza, imma bil-forza issa din interpretazzjoni tiegħi. Għax it's open to interpretazzjoni. Daqs jikteb noti. U meta tikteb noti dan mhux qed publication, illum jaffjużalek kunċett mod. U post ieħor konċett dan qed jilha bl-idejat u stess. Ifhimni dana forsi l-ħolma tiegħu kienx darba joħroġ barra u joħroġ u jien naf naħseb jiena kellu ħsieb da ma mhux kif inhuma hemm. U ta kellu pjan jikteb fuq ħafna setturi li xi ftit jew wis jmissru mal-eġemonija, waħda minnhom hija l-intellettwali. Jgħid li t-tania u għandu ħafna fuq Pirandello. Fuq il-tradizzjoni letterarja taljana, il-kunċett tal-letteratura popolari. Qed niftehmu, min influenza ġeżwiti, per eżempju, il-ċertu kittiba taljani u l-problemi li għandhom. Din hija relevanti ħafna għad-diskors tagħna fuq l-immigrazzjoni. Fejda, issa l-immigrazzjoni tiegħu kienet immigrazzjoni interna. Minn sqallija ma xorta hemm kultura li ġemuħhom u kien jgħidaw kien jaqdu jillampjawhom kollha stereotypes qed niftehmu jgħidlhom it-tfal ta' in-nipotini ta' Padre Bresciani għax Padre Bresciani iffalsifika l-istorja f'rumanz tiegħu u ħall effett insomma ma qagħdlu fih dik il-paper li ktibt reċentement għar-Rivista Spanjola. Però
l-eġemonija.
Pirandello issa, eġemonija, da huma kollha intellettwali u x'ismu li l-eġemonija hija. Illi inti miex biss bil-forza, imma bil-forza u l-kunsens. Issa l-kunsens kif tidi, issa hawnhekk qed nibu viżibilli, se ndumu sada nitkellmu, għax imbagħad nitlu fl-irqaqaq tagħhom. U Gramsci, u da kien jgħallimi li Joe Buttigieġ ġabni nse tagħha, illi mibki ġew, illi ma min tista' ssib espożizzjoni sistematika ta' eġemonija fil-kwaderni tal-karċere, min jaf kemm fiċċow nies. għandek definizzjoni, però m'għandekx exposure sistematiku. Il-kunċett eġemonija hija mela x'inhu huma dawk il-forzi storiċi mhux fil-preżent ma jeżistix qabel qed tmur lura fl-istorja. Jmur lura pereżempju jien naf fil-Medjuev jew fil-communes, pereżempju. Kif l-Italja waslet f'liema stat wasal, pereżempju, u mbagħad ħisglowki lew Italja viżavi kurrenti oħra f'posti u tiskanta kellu fixa u wieħed fuq id-dinja rbija. Kellu ħafna fuq l-Amerika Latina, ta' x'kemm kitevu li he was well versed, hef din il-ħaġa. How you move from the local to the global and back to the local. Qed tifhem, u diffiċli tajt chicken and the egg, which is which. Però hija dawk l-effetti kollha li mbagħad jiffurmaw is-sensibilità. Forse nsib kelma ħjar, ma sensibilità. Illi kulem konsens għal ċertu mod kif naċċettaw l-affarijiet. Sowa, di ma tfissirx però kif jinterpretaw ċertu nies illi allura met intendek soċjetà ċivili li ma jkienx juża li importanti għall-eġemonija, is-soċjetà ċivili ma kienx juża kif nużaw għallum, it-tlet forza bejn l-istat u l-istat u l-industrija. Soċjetà ċivili tivvarja, Marx juża mod. So, tibda minn Scottish Enlightenment kemm isibu anke qabel. Soċjetà ċivili Gramsci kien ifisser dawk il-forzi kollha fis-soċjetà anke NGOs, you name it, qed tifhem knisja, skola, ecc. Li xi ftit juwis jinfluwenzaw il-will ġenerali l-imħuħ ecc. Imma di ma tfissirx mela illi l-forza naqla għal barra, il-forza japparti minna, fatti hemm inkonsistenza. Xi kultant juża bħala l-aspett ideologiku b'najdu hekk, l-aspett ta' biex jagħmel distinzjoni minn forza waħda. Però fir-realtà, ma mbagħad dan oħra jisemmi it's force plus consent. Hija force plus consent at the end of the day. Bitlellix kollu bil-kultura kollha li hemm fis-soċjetà. At the end of the day, meta il-fasad jaqa' dal-fasad tal-ġeja. The power is in the barrel of a gun, kien jgħadmaw, toħroġ li, u dirajnijan kif pajzi li aħna iswom super civilizzat ta' parsi, fil-diskors popolari, ma tenġu għassiju no, fej l-aspet ideologiku il-fasad waqat, toħroġ l-armata, anki pajz pa' l-Kanada, kontra meta kienem uprising, għaw kienem il-natives.
Toħroġ il-saħħa.
Sorry, l-indigeni, sorry, l-indigeni, da, First Nations, etc., ġo post jismu Oka, fil-Quebec. Issa, ma dik hija kruċjali, issa, kif tista' toftom il-forza mill-konsens? F'ċertu aspetti, koll għandhom taħlita ta' tnej, m'għandek xejn 100%, diħu l-liġi għandha l-bażi morali. Pulizija hemm ukoll l-element morali wkoll fiha. Skola għandek l-element repressiva wkoll. Ma tubax it-tfal tiegħek taħel l-eċitazzjoni. Sowa, fl-Amerika jesaġeraw bis-security guards, fil-skejn. Foderi, diffiċli toftom it-tnej għandek digri. Hemm konsent ideoloġiku, ideoloġika l-kelma, konsent. Konsa, fl-istess ħin għandek li żewġ forsi jaħmu, però f'ċertu setturi waħda tidher iktar mill-oħra.
Wasalna fl-aħħar nixtieq illi għandna iktar ħin bħalma forsi wieħed jista' jipprezza llum
ma xi tinsemmu pre-prison writings.
Fadlinna irridu nqattaw kieku sijat. Il-professur Peter Mayo, grazzi ħafna tal-ħin li tajtni llum, illum iddiskutejna lil Antonio Gramsci, jien inkun magħkom minn hawn u ġimoħra. Grazzi ħafna.